دا کتاب کے دے دا پتو علم کے دے عروض او قواسین دا ورکوڑی کتاب دا خودے کی ناشنا دا علم پراتی یاو دے عروض او بلدے قواسین عروض بدو ہے خان دا عوام لفظ دے علم عروض دا دا عین زور دے علم عروض او علم القواسین نسل دے عروض پا لغت کی پڑیر مانو کے رازی عروض دیر زیادہ مانی ہے دی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ما حالہما عروض سرکش اوخا گران اللہ وریاز طرف نزیر اٹھول مانی دی اور پہ اسطلاح کی عروض پدلی مانو زبانی عروض الجزء الاخیر من المصرع الاول رانو کوئی ہے دلتے اس طرح کوئی ہے اچھے یاد جائے ہو رہے الجزء الاخیر من المصرع الاول یاو میزان الشیع دا دوئے ممانا دا او دوئے ممانا دا علم دا علم یعرف به علم بوصول یعرف بها صحيح أوضاع الشعر وفاسدها وما يعتريها من الزحافات والحلال لا تعريف علم عروض علم بأصول يعرف بها علم بأصول في جندل شبه سرى صحيح أوضاع الشعر سيد أوضاع الشعر وفاسدها أو فاسد غلط داخل فجيب علم ضرب الله في جني سيد جي الشعر وطن سيده لا غلط وما يعتريها من الزحافات والعلل او قد علم سبا في جلدا كتي شهر كعلت راغل دي لك زحاف راغل دي لك داش راغل دي ده تعريف تر علم بوصول يعرف بها صحيح وزار الشهر وفاسدها وما يعتريها من الزحافات والعلل ده تعريف تر او موضوع دي علم سرا علم عروض الشعر العربي من حيث هو موضوع باوزان مخصوصة الشعر العربي من حيث هو موضوع باوزان مخصوصة باوزان مخصوصة او دي علم فاذا سرا تمييز الشعر من غيره جدا كون لشعر لغير شعرنا دشیر دویلو زان لبخور دی کجد آگی نا معمولی فرق کہہ رہے لسر دوری دی لیدا شیر لیدا ہونا سر دی تمیز شیر من غیره لذا کول دشیر دا غیر شیر نا او پا دی علم بدا خبر فیجر تو قرآن شیر ندے وما علمناه شعر وما ينبغی له ما دا شیر ندے کولے دا شیر ندے و دی علم سر بدا فیجر ندے او قرآن حکیم دا شعر ندی او دا دی علم بوازی خلیل ابن احمد الفراہیدی رحمت اللہ علیہ خلیل ابن احمد بصری فراہیدی دا دا عراق دے دا بصری دے او دا مقام فراہید دے علم بوصول یعرف بها صحیح اوزان شعر وفاسدها وما يعتري من الزهابات والعلل ده تعريف شو موضوع الشعر العربي من حيث هو موضوع بأوزان مخصوصة او غاية تمييز الشعر من غيره او وازيد ده ده خليل بن احمد فراهيدي رحمة الله عليه ده ده البيت جلك انسانه خليل زي بجانب تسرينه ده سيبه بي استاذ ده دا دم رزیلہ کے انسان کی یو نسخوا دل چاوی کے رسے مل دا نسخہ گوڑا کا دو دے مات اجزا رو رہے کرنا یا اجزا ہو مل نشتہ دے بیعوات اوی کے پکم لوخی کی دا نسخہ گوڑا شوی دا آگا لوخی مال رو رہے یہ مال رہے رکھا دا آگا لوخی فاق شفا پروتو ارے بولا رہو دا ہوا دے بویاؤں کہ بویاؤں ہیں کله به یو دود راستو یو دود راستو پینزل لس اجزای تراویستو که ده دی نسخی ده پینزل لس اجزای دی ده بیون سر اغازا بلومود بیا چی کلا روس دو اغان سومون دلا اغش پارس اجزا با یو دو سفر اکو بس تو صفا لوگه ده تی بویاوان تو ده دود معلومه با ده پولو زیرکی ده کرده ده اونو زیر کسره کشده او دو چی ده ایرم دوراو دے تلو حج دا کہ حج دا تلو اب دکی محامو خدا لے بیت اللہ شریف دا او دا اللہ پاک نئے او سوال کہ اے اللہ مانا دا سا علم راکی چلے دے مخی تعالی ورکر دے انا دے رخ تعالی ورکر مانا دا سا ناشنا علم راکی ادے واپس بسرے کرا دے چرا دے دا تکاریانو پا بازار تیرے دو تکاریو پیدا نہیں صفار کچاری صفار بجے طالبان دا کار کاؤں چکرد جبیع غم بشوا صدق پر رواق سن پہلے گئے سامان دن چیخو دوں دا یو کنی بل کنی تا دا بل بل کنی تا اچھا چالکون ما چی پیالے ما چی حدی پہلے چون ما چی غارو رہا چیز رکھوڑ کنی جیسے کچاری ہوئی کچاری نتے اگا روخ تکیر 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 دے پا آگا بازار سے لے دو دا کچاریان دا دے دکان دے دا دے دکان دے دا دے دکان دے او اگی دا شکا شکا دا سکول دو دا وقتی خودوں دا آگے نے دا اوزان لے اس پیدی دی دا اوزان دا شیر چی دی دا دل دگا تکول لے اس پیدی دی تسم رو دہار کر دی شنی اور اللہ پاک ورد دا علم برکو چی دا علم دا دل مخی بل چرا نور کر شنی اور اور سوال ہے ذاتی علم واسی تیرے دا خلیل احمد فراہیدی رحمتہ اللہ علیہ کی پوسٹ ہے اور ذاتی کتاب مصنف احمد بن عباد بن شعیب القناری احمد بن نے عباد زید نے کے شاعر کے قنا لیے بے رسول لیے یہ بے برابرولی قنا اور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على الالهام والشكر له على الالهام دي بقى وهم عليها بدل بربر دي الحمد لله حمد الله على الانعام لوجد انعام كون لدنا فمن غبان والشكر له على الالهام او شكر لدنا لوجد الهام ما الهام فزركي يا شيء ورلول فتركي الفيصل يا فتركي الكسر سرني لکه زیر تواهیم او تاسوی تکوه پرکیم ازا او کسف شکلا ایو فیض دی کتا اللہ و طرف نجال که انسان پرک راشی یہ تا الہام بودی تو پورک راشی سوچتا ایو ناسا بجو رگرال که دمات که طالبان دی راشی او پکیران واولا پاکتا ایو خد کارک چوانا پاکتا دا دمات که اوسا دا الہام مطلوزو دا اگا خیر دکلا دا دا پرل گواد ہو جسو یہ تا الہام بودی والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام والصلاة والسلام بيجي فسردار زمون محمد صلى الله عليه وسلم بهترين دا مخلوق بانده وآلي وصحبه صلى الله عليه وسلم دوم أو فأصحاب لدوم دا سعر صحب الصالة سرداران دي كما سيد دا سرداران دي الأعلام فالأعلام بعد تشمي بديرة فشان دا غرور دي فسابات کی تقیم باندی آلان جمعا حلم با حلم غرط آئی و آلی و صحبی صلی اللہ علیہ وسلم او پا آل لدو پا اصحاب لدو دا سے آل اصحاب لدو چی سرداران دی کل آلام فشان دا غرون دی فسابات کی تقیم باندی فجر میں وقت نرگا آسان دی و بعدو او پس دیگا پس دیگل فراثونا بس برا حمدلہ او صلات فهذا تعریف الكافی فهذا تعریف فهذا مؤلف فهذا مبتدا تعریف الخبر دیں لازمی حمل لصرف و سبتانا جائز دیں مذل منبیل مفروض کا فهذا مؤلف رضا یو کتاب دے کافی داسی کتاب چی کافی دے بس دے کافی مانا بس چلے داسی کافی دے بس في علم العروض والقوافير ف فدو علمو کی آغا دو علم سری یو عروض بالقواتی لیکتاب دو علم باری کرکولشی فہارا تعلیف الفہارا مؤلف کافی دا یو کتاب دے چی کافی دے فدو علمو کی عروض او قوافی چارا لطالب العلم لفار طالب العلم والله الموفق او یواد اللہ تعالی توفیق ورکون تنی مبتلا حبر دوار معرفت اندی حسر بے رکی او یواد اللہ تعالی توفیق ورکون تنی وعلیه التوکل تقدیم دفار حسر او دے یواد قدبان اعتماد کون اعتماد بروسا الاول العلم الاول مطلوب دعوة علم اول كعروض دي فيه مقدمة دم ذك يوم مقدمة وبابان او ضبابا وخاتمة اي او خاتمة دي فرصة دي بيانكم كفدي امالي علم كي داسدون دي يوم مقدمة وباب دي اي او خاتمة فالمقدمة في أشياء لا بد منها فالمقدمة المقدمة كائنة في أشياء دا فصوص ذلك دا سيسلنا لا بد لطالب العلم من معرفتها كلا بد لطالب العلم لرا دا معرفت دا منها دا مخامها لك سنك تتاسو علم ببلاغت كمي دي لكنا كدا بلاغت دار مدار فمعرفت دچاری دا وصل او دا فصل چو انسان فصل وصل اپی جنی بلاغت دا بلیغ دا او دا بلیغ دا او عروضین واری علماء دا عروض چو مدار دا معرفت دا علم عروض دا فمعرفت دا زحاف او دا علم دا ذرک ادریس ذکر کی چو دا دا اپی جندر دا دو علم ما پا پیندل لسا دکی کریدی اما سر کتاب انو ما با سر باوری دل کولو او اللہ پاک مارا دا علم پتی تری کرا دی لن کتاب را سرا طالبان مناسو ما با سر باوری دل کولو فما با عرشی یادو دا خورستان سر را دووی ما با یادو فالمقدمت فی اشیاء لابد منها لابد لطالب العلم من معرفتها لابد لطالب علم لرا منها من معرفتها لما رفض دي اشياءنا احرف التقطير رم دي بكدا شرعه احرف التقطير تقطير دام مصدر دي بابي تفيدنا تقري تقري كول دير تقري تقري كول او في اصطلاح التقطير كسط بواي تقطير تجزئة البيت بمقدار من التفاعل التي يوزر بها بعد معرفة كوني من أجل الأطهر بوجه الإجمالية ثلاث تكتير تاريخ كتاب تسوكوين شهر لوتوين التكتير فا كيف تكتير با كيف تكتير التكتير ستوائي تجزئة البيت تخريك والبيت بمقدار من التفاعل التي يوزر بها فمقدار ذا أغضان سرا كده باقيس روزر كورشي تابت بعد معرفة كونه بوجه إجمالي من أي الأبهر بوجه إجمالي فصل دينات تي قبع جلسة دادة بلان كي بحر نده لكو ستا تاتيو بيت راغي وشيك تاتي جاوي تبا فوراً هم مركب داشت بياتي اغو ويدا وبخولة بويني لكو زيد القائمون كي تاسي لفورة رومو تاي ربيا تارو داد في جندل تلا جملة اسميرا ابي عروسو میں پیجندر کنا چاہ دا خلینا زیدون اوی قائمون الانی ویلی کستا ذہن تسر آئی دبلیو سمیان روالا تا ہندہ کنا تھا دا رنگی دا شیخ دا علم کان علم دے سلی دا پتہ دلے گی وچی کلا ملکہ پیدا شی او آغا شیخ شورو کی نو تو شورو کون سر دے بلا ختم بھی چاہ با بیا معلوم کری تا پرانکے باہر دے نو تبا پاوچ اجبالی سر دا معلوم کی چاہ تبیید دے مزید دے مسید دے کم بحر دے دائینا پاس چیتی معلوم کی بے ٹکڑی ٹکڑی کہے روز بچال ازتا کہتے ہیں بے ٹکڑی کم آدان بچال لانی تجزئت البیت بمقدار من التفاعل اللتی يوزر بها بعد معرفة قولي من أجل الأظهر بوجه الإجمالي. بس أحرف يا جماعة اللسرة بدأت تتعرف سكتي بعد أسلين أو منتهى دا مدلول ودا مكلت سوري أم لسي كلا دا دريل وطرس بور دا مكلت تكنا نو مدلول دا منتهى دا مكلت أم لسي أو دا أحر أم لسي فدي وجاي دا مكلت راو رجا أو رب التقوي الذي آر أحرف تتألف منها الأجزاء كي دوري غيراغين أجزاء شيريا رام رضي الله عشراتون بلا حروف لشتي اجزاء اوزان یو چیز دے اجزاء یعنی اوزان یعنی یو چیز دے یعنی ما اوها قول قلم السیوفنا اجی دبا لشتی ذات لشتی جب کیا غیر رضا قول بتا لما السیوفنا اپنا کے دلی تو رضمون اس میرا لما حسو حروف شو لما حس سرو سیوفنا شفق شو کنن شفقو سرو لس لالس حرف تلک عاشر اپن کامل سراف وی سراف اوزان پیشتی کرا فعلا 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 لا وزدق اوزانو حروف کم کم دی فاعن لامش تقل دی کذا خدا اطلاع بلا لا او دلتا جدم اوزان دی فاول المفائل المفارد مستفل الفائل دا اوزان دی لذي أوزانو على حروف أغداد لمعات سيوفنا دا لستي دا صراف دا أوزانو دا پارا تري حرفة دي أو دا عروجانو دا أوزانو دا پارا لس حرفة دي كذلك مجموع سراني لمعات سيوفنا اپنا قدر طول دموزا لا يجب أن يكنا دا عوان دي كم أوزان دا عوان دي دا كل دين
دیوانه علی خوریش تکنه دیوانه علی دور دیوارو که آوان ده ها